Orta dalgaları.
-123
ve 702 kHz. Aran Radyosu Fazilet Sesi.
Bura Erdemildir, danışır İran İslam Respublikası'nın Aran Radyosu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Hürmetli dinleyiciler, değerli dostlar, salam, bu vaxtınız xeyir olsun. Hər gününüz xeyirli olsun inşallah. Aran Radisi 2-ci efir vaxtı səslənir. Salamlarımızı təqdim edərək efiri başlamışıq və saat 18:20-də gedək siz dəyərli dostlarla yaşayacaq. Bəli dostlar, şənbə günündə sizinləyik. 2022-ci miladi il dekabrın 24-cü günündə. Hicri şəmsi tarixlərdə bugün 1401-ci ildə ayının 3-cü günüdür. Təsadüf edir hicri qəməri tarixi ilə 1444-cü il cəmad yün əvvəl ayının 29-cu günü ilə. İstidiyodan mən Muhammed Azəri sizinlə olacağım. Efrotanın isə səs mühəndisimiz Sohram Cəhər. Həqiqətən ki, həyatın böyük bir hadisəsi royaları yaşamaqdır, royaları gerçəkləməkdir. Ona fikir verib, düşünüb onun haqqında və onu həqiqətə çatdırmaqdır. Bütün royalarınız gerçək olsun dostlar. Aran Radiosu sizinlədir. Təqdimatlarımız olacaq, müxtəlif verilişlər səslənəcək. Saat 18:20-də gedək. Müxtəlif verilişlər də sizinlə olacaq və az sonra həmin verilişlərin başlıqları ilə sizi tanış etdirəcək. Bəli dostlar, xəbərlər səslənəcək bir neçə dəqiqədən sonra. Xəbərlərin ardınca günün siyasi icmalı saat 15-də Aran Radiosu tamaşa qrupu bir radio tamaşa ilə sizinlə olacaq. 15:30-da Yaşa Həyat səslənəcək. 16:20 dəqiqədə keçid alacaq Xalq Yolu verilişinə. 16:50 dəqiqədə əxlaq dərsləri məhəbbətdən, mehribanlıqdan söhbət aparacaq. 16:55 dəqiqədə illər yadigarı müxtəlif sözlər söhbətlərlə bizimlə olacaq. 10 dəqiqəlik Nəhcül Bəlağa bulağı saat 17:15-də təqdim olacaq. Saat 17:35 dəqiqədə axşam azanı səslənəcək. Axşam azandan sonra Nur səhifəsi, daha sonra Abidələr verilişi ilə bugünkü ikinci efirimizə də son qoyacaq.
Küçələrə susatmışam, küçələrə susatmışam. Yar gələndə toz olmasın, yar gələndə toz olmasın. Thank you.
Değerli dostlar, mehriban dinleyiciler, sağ olun ki Aran Radyosu'na kulak asırsız. Teşekkürümü bildiririm her birinize ve ümit ki her zaman uğurlarla yaşayasınız. Thomas Edison deyir ki, hayatın daha çok uğursuzluğu uğura bir neçə addım kalmış fasilede uğura inamdan asılıdır. Bəli dostlar, görürsən addımlayırıq, gedirik, bir yerdə çətin bir və bağlı bir qapıya ya düğünə rast gəlirik. Orada öz inamımızı, gücümüzü əldən verərkən geri qayıdırıq. Bəlkə də o düğünü açmaq ilə biz uğura çata bilərdik. Bəlkə də insan çalışmalıdır ki, Allah başı üstündə görə və bütün maneələrdən soğuşa, bununla uğura çata bilərik. Və elə tez yorulmayaq. Bəlkə də biraz dözümlə, səbirlə uğur bizim neçə addımlığımızda bizi güdür. İnşallah ki ona gidib çatacaq, hər zaman uğurlu anları yaşayacaq. Dostlar, təqdimatlarımızın buraxılışına start vuracaq. Əməkdaşlarım xəbər qrupundan bizimlə olacaqlar. Xəbərlər ardınca günün siyasi icmalı səslənəcəkdir.
Tehran vaxtı ilə saat 14, Bakı vaxtı ilə 14:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Böyük və mehriban Allahın adı ilə salam, dəyərli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Həzrət Məhəmmədə, Vali Məhəmmədə salavat göndərərək günün 3-cü xəbər bülletini diqqətinizə çatdırırıq. Studiyada Mehriban Fətidir. Öncə anonslar. İranın Xarici İşlər Naziri deyib ki, İran tərəfindən saziş pəncərəsi açıqdır, lakin hər zaman üçün deyil. Amerikanın Milli Təhlükəsizlik Müşaviri Laçın dəhlizinin tamamilə açılmasını istəyib. Və Azərbaycanlı politoloq Vaşinqtonun Kiyevə hərbi dəstəyi nəticəsində Ukrayna müharibəsinin yeni mərhələyə keçdiyini bildirib. Bu və digər xəbərlər haqqında daha ətraflı. Cənab Josef Borrell-lə görüşdə yekun saziş istiqamətində addımlar atılması barədə razılığa gəldik. İran tərəfindən saziş pəncərəsi açıqdır, amma hər zaman üçün deyil. İran Radio Təşkilatının məlumatına görə bunu İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyan Twitter hesabında yazıb və qeyd edib ki, Borrell-lə görüşdə Ukrayna məsələsinin siyasi yolla həll edilməsini təkid etdik. Guantanamo və Əbu Qərib faciəsi və Yəmənlə Əfqanistanda qadın və uşaqlara qarşı cinayətlər Amerikaya başqalarının məsələlərinə müdaxilə etməyə icazə vermir, deyə İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyan Twitter hesabında yazıb. Amerika Birləşmiş Ştatlarının İran barədə xüsusi nümayəndəsi ötən gün Azadlıq Radiosuna müsahibəsində birgə hərtərəfli fəaliyyət planı ölüb sualına cavabında deyib ki, mənim işim elan yazmaq deyil, mənim işim Birləşmiş Ştatların mənafeyini qorumaqdır. Robert Mali İranın daxili işlərinə müdaxilə etməyə və destabilliyi dəstəkləməyə, eyni zamanda Tehrana qarşı pua iddialarını təkrarlamağa davam edərək deyib ki, biz diqqətimizi o an baş verən məsələyə yönəldirik. Siz keçmiş zaman feillərindən çox istifadə edirsiniz. Nüvə mövzusu təqribən 20 ildir Vaşinqton üçün problem olaraq qalır. Bundan sonra nə olacaq? Sualına cavablandıran Mali qeyd edib ki, keçmiş zaman feilində məqsədinizin nə olduğunu bilmirəm. Bizim prioritetimiz dəyişmək olaraq qalır. Biz İranın atom silahı əldə etməməsinə yəqinlik hasil edilməsi üçün diplomatiyanın ən yaxşı yol olduğunu düşünürük, deyə Amerikanın İran məsələləri üzrə xüsusi nümayəndəsi iddia edib. Qeyd edək ki, Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentlik İranın nüvə fəaliyyətinin sülh məramlı olduğunu təsdiq edib. İşğal dövründə 52 qazıntı yatağı heç bir ekoloji norma gözlənilmədən vəhşicəsinə istismara məruz qalıb. əminik ki, işğaldan azad edilmiş ərazilərə böyük qayıdış çərçivəsində ekoloji bərpa işlərinin həyata keçirilməsi son nəticədə bu ərazilərdə təbiətin dirçəldilməsinə gətirib çıxaracaqdır. Trendin məlumatına görə bunu Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş ərazilərinə böyük qayıdışa dair birinci dövlət proqramına həsr olunmuş konfransda böyük qayıdışın ekoloji aspektləri mövzusunda gedən Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Muxtar Babayev çıxış edərkən deyib, dekabr ayının əvvəlindən başlayaraq Azərbaycan tərəfi Rusiya sülhməramlı kontingenti ilə onların müvəqqəti yerləşdirildiyi ərazilərimizdə təbii ehtiyatların qanunsuz istismarının dayandırılması, monitoring və inventarlaşmanın aparılması, ətraf mühitə zərər və risklərin qiymətləndirilməsi və nəticələrin aradan qaldırılması məsələlərini müzakirə edir. Sözsüz ki, bu vəziyyət cəmiyyətimizin tərəfindən normal qarşılana bilməz. Biz ictimaiyyətin narahatlığını başa düşürük, deyə o qeyd edib. Babayev bildirib ki, işğal dövründə Azərbaycan Respublikasına məxsus 167 faydalı qazıntı yatağından 52-si heç bir ekoloji norma gözlənilmədən vəhşicəsinə istismara məruz qalıb. Ekoloji terrora son qoyulması üçün ictimaiyyət nümayəndələrinin fəaliyyətini vurğulayan nazir bunları əlavə edib. Şuşa ərazisindən keçən Laçın-Xankəndi yolunun Xankəndiyə aid hissəsində Rusiya sülhməramlıları quraşdırdıqları çadırları söküblər. APA-nın aksiya yerinə ezam olunan müxbiri xəbər verir ki, sökülən çadırlar avtomobillərə yığılaraq Laçın istiqamətində aparılır. Şuşa ərazisindən keçən Laçın-Xankəndi yolunun Xankəndiyə aid hissəsində Rusiya sülhməramlılarının postunda hərəkətlilik müşahidə olunur. Məlumata görə ərazidə quraşdırılmış kontineylərin başqa yerə daşınacağı gözlənilir. Hazırda onlar bu istiqamətdə fəaliyyətlərini davam etdirirlər. Xatırladaq ki, Qarabağda faydalı qazıntı yataqlarının qanunsuz istismarına qarşı təşkil olunan aksiya artıq 13 gündür ki, davam edir. Ağ Evin Milli Təhlükəsizlik Müşaviri Laçın dəhlizində keçidin tamamilə açılmasını istəyib. İrnah bildirir Jake Sullivan. Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriqoryan və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi Hikmət Hacıyevlə ayrı-ayrıqda telefon söhbətlərində Laçın dəhlizindəki vəziyyətlə bağlı nigaranlığını ifadə edib və dəhlizin tamamilə açılmasını istəyib. Telefon söhbətlərində Vaşinqtonda 27 sentyabr tarixində keçirilən üç tərəfli sammit zamanı Avropa İttifaqı və Amerikanın sülh müzakirələrindən hasil olan irəliləyişlərdə araşdırılıb, Sullivan hər iki tərəfdən də gələcəkdə qonşuluq əlaqələrini yaxşılaşdırmaq üçün gərginliyi azaltmaq istiqamətində addımlar atmalarını istəyib. Ermənistanın Xarici İşlər Nazirinin mətbuat katibi Vahan Honanyanda ötən gün Azərbaycan Respublikasının Laçın dəhlizini blokadaya almağı daha öncədən planlaşdırıldığını qeyd edib. Rusiya ilə Ukrayna arasında müharibə yeni mərhələyə daxil olur. Daha ətraflı əməkdaşımızın təqdimatında.
Rusiya ilə Ukrayna arasında müharibə davam edir. Ukrayna qərbdən hər tərəfli yardımlar alır. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski Amerikaya səfər etdi və o Amerika səfərindən sonra bildirdi ki, müharibə yeni mərhələyə daxil olacaq. Zelenski bir halda müharibənin yeni mərhələyə daxil olmasında xəbər verir ki, Rusiya prezidenti Vladimir Putin son anlar bildirdi ki, Ukrayna müharibəsi diplomatik yolla həll oluna bilər. Ekspertlərin fikrincə Zelenskinin Amerikadan 1.8 milyard dollar hərbi yardım alması ona müharibənin davamı ilə əlaqədar Ağ Evdən yaşıl çırağın göstərilməsi mənasını daşıyır. Bundan öncə Amerika və NATO Rusiyaya qarşı müharibəyə daxil olmayacaqlarını açıq şəkildə bildirmişdilər və hətta Amerika prezidenti Ukraynaya verilən silahlara görə Ukrayna rəhbərliyinə bildirmişdi ki, bu silahlardan Rusiyanın ərazisi daxilində zərbələr endirilməyəcək. Lakin hal-hazırda gedişat bunun əksini göstərməkdədir. Həmin mövzu ilə qədər politoloq Sülhəddin Əkbər belə münasibət bildirib.
Burada ən vacib mənim diqqətimi cəlb edən bir məsələ oldu ki, Zelenski dedi ki, artıq bizim münasibətlərimiz real müttəfiqlik səviyyəsindədir və 100%-lıq məzmun kəsb edir. Yəni, müttəfiqlik məzmunu kəsb edir. Və mən Ukraynaya, Kiyevə çox müdafiə sahəsində yardımları nəzərə tutaraq deyir ki, çox əla xəbərlərlə qayıdıram. Siz de bu ne demektir? Ve nezere alsak ki Biden özü açıkladı ki Ukrayna'ya bilirsiniz bu günlerde 1 milyar 850 milyonluk növbəti hərbi yardım paketi açıkladı ve orada patriotların verilmesi nezarda tutulur. Patriot düzdür. Strateji müdafiə silahıdır. Belə deyək, yüksək hündürlükdə ballistik və qanatlı raketləri əsasən vurmaq üçün. Amma nəzərə almaq lazımdır ki, bunu mütəxəssislər bilirlər. Rusiyadan buraxılan və yaxud da ki, Xəzərdən, Qaradənizdən buraxılan raketlər, raketlərin qalxma yüksəliş trayektoriyasında vurulacaqdır. Yəni, Rusiya ərazisində vurulacaq. Bu, Amerika Birləşmiş Ştatlarının de facto savaşı Rusiya ərazisində keçirilməsinə strateji razılıq verilməsi deməkdir.
İndi isə hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeoroloji proqnozlara əsasən Tehranda havanın temperaturu 3, Təbrizdə 6, Müqəddəs Məşəd şəhərində 6, Ərdəbildə 2, Biləsuvarda 7, Astarada isə 8 dərəcədir. Azərbaycan Respublikasının bölgələrinə gəlincə isə Bakıda havanın temperaturu 10, Gəncədə 7, Lənkəranda 8, Naxçıvanda 4, Şuşada isə 1 dərəcə olduğu bildirilir. Bugün şənbə günüdür. Miladi tarix ilə 2022-ci il dekabr ayının 24-ü, Hicri şəmsi tarix ilə 1401-ci il dey ayının 3-ü və Hicri qəmərli tarix ilə 1444-cü il Cəmadül əvvəl ayının 29-udur. Bugün Bakıda axşam azanı saat 17:35 dəqiqədə olacaq. Günün xəbərlərini dinlədiniz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Sağ olun. Allah amanında.
Günün siyasi icmalı. Bismillahirrahmanirrahim, gözəl və mehriban Allahın adıyla, salam hörmətli və dəyərli radio dinləyiciləri. Hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi xoş gördük efirdə. Günün siyasi icmalı başlayırıq. Aran Radiosunun stüdyoda Şaban Cahan deyilədir. Naxçıvanda son günlər ərzində bildiyiniz kimi dəyişikliklər baş verdi. Nəhayət, Vasif Talıbov 27 ildən sonra istifa verməli oldu. Deyirlər ki, o öz xoşuna istifa vermədi. İstifa vermək məcburiyyətində qaldı, ona qarşı ittihamlar səsləndirilirdi, nəhayət o hakimiyyətdən uzaqlaşdırıldı. Amma onun getməsi ilə, yəni Naxçıvanda dəyişiklik də baş verdi, yəni Ali Məclisin sədri böyük səlahiyyətlərə malik idi. Artıq bundan sonra o bir deputat qədər səlahiyyətə malik olacaqdı və yeni təyin olunan və yeni strukturun rəhbəri Naxçıvana rəhbərliyə eləyəcək. O da birbaşa Azərbaycan prezidentinə tabidir. Fuad Nəcəfli Vasif Talıbovun yerinə təyin olundu, amma başqa bir formatda. Orada, yəni Naxçıvanda nümayəndəlik təsis edildi. Azərbaycan prezident aparatına bağlı olan bir nümayəndəlik prezidentin xüsusi nümayəndəsi orada rəhbərliyə eləyəcəkdir. Artıq Naxçıvan bir ştat vahidinə gətirilir və demək olar ki, keçmişdəki Naxçıvan olmayacaqdır. Nəzarət daha da güclənir və bu da həm Naxçıvanda, həm digər yerlərdə, yəni bir mənalı şəkildə qarşılanmır, xüsusilə Naxçıvanlar tərəfindən. Bu barədə biz danışacağıq, Naxçıvanı nə gözləyir? Vasif Talıbov getdi, Fuad Nəcəfli gəldi onun yerinə. Yəni belə bir şəxs Naxçıvanda necə uğurlu ola bilər? O, Sumqayıtda texnologiyalar parkında işləyibdir, Paşa Holding kadrlarındandır və o nə edə bilər Naxçıvanda, hansı bir dəyişikliyi, hansı bir uğura imza ata bilər. Az sonra biz həmin mövzu haqqında daha ətraflı söhbət edəcəyik. Bizimlə qalın dostlar. Hörmətli dostlar, dəyərli dinləyicilərimiz, indisə bizim bir telefon bağlantımız var. Hörmətli ekspertimiz, politoloq Mirzağa Məmmətli ilə başçı şəhər ilə bağlantı qurub əməkdaşlarım. Mirza müəllim, sizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah.
Mən də sizi salamlayıram Şaban bəy.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm ki, girişimizə vaxt ayırmışsınız. Söhbətimiz verişimizdə Naxçıvanda baş verən dəyişikliklər haqqında idi. Vasif Talibov 27 ildən sonra istifa vermək məcburiyyətində qaldı. Ona qarşı bir sıra ittihamlar səsləndirildi. Nəhayət istifa verdi və dəyişiklik baş verdi. Artıq onun da, yəni indi o sədrin də səlahiyyətləri məhdudlaşdırıldı. Nümayəndəlik təsis edildi Naxçıvanda. Bu barədə istərdim ki, bizə məlumat verəsiniz. Vəziyyət nə yerdədir? Niyə belə bir hallar baş verdi Naxçıvanda və gələcəyi necə görürsüz?
Çox sağ olun Şabanda dəvətə görə. Şaban bəy, mən sözün düzü həməşə gözümlə gördüyümü danışmışam. Yəni, o deyə qulaqla eşitməkdənsə gözlə görmək yaxşıdır. Amma təəssüf ki, mən Naxçıvanda Sovet dönəmində olmuşam. Amma bu 30 illik müstəqillik zamanında mən Naxçıvanda olmamışam. Amma bütün bunlara baxmayaraq biz internet əsrində yaşayırıq da, əvvəlki illərdən fərqli olaraq. Yəni, məlumatlar daxil olur. Biz də baxırıq, bilirik, bir neçə informasiyadan mənbə informasiya alırıq ki, bunun düz olub-olmaması. Və mən onu deyə bilərəm ki, Vasif Talibov mərhum Heydər Əliyevin Naxçıvanda ən sədaqətli köməkçisi olur və Heydər Əliyev də onun bacarığını, onun sədaqətliliyini nəzərə alaraq, bilirsiniz ki, o vaxtı o Naxçıvana rəhbər təyin etdi.
Bəli.
Bilirsiniz, Naxçıvanın idarə olunması başqa bölgələrdən fərqli olaraq çox çətindir, Şaban bəy. Yəni, orada siyasi vəziyyətin hər anarxiyaya, xaosa çevriləsi mümkündür. Bu mənada Vasif Talibov belə Naxçıvanda üç günlərdən işləyərkən, yəni Naxçıvanda böyük stabilliyi çox yüksək səviyyədə təmin etdi. Mən bilirsiniz, Naxçıvan bizim Azərbaycanın demək olar ki, başqa bölgələrindən fərqlənən bir bölgədir. Yəni, oranı idarə etmək də çox çətindir. Yəni, orada hər anlar anarxiyada, xaosda yarana bilər. Bilirsiniz, bir tərəfdə Ermənistan bir düşmənlə yüzü veririz və bir tərəfdə də böyük ölkələrə inteqrasiya etmək, yəni Türkiyəyə iranı etmək və bunu da hər rəhbər bunu bacara bilməz. Amma Vasif Talibov bu vəzifələrin öhdəsindən çox yüksək səviyyədə gəlirdi. O ki, qaldı, bilirsiniz mi, Şaban bəy?
Ona qarşı ittihamlar, bəli.
Vasif Talibovun vəzifədən azad olunmasına, mən bir söz deyim sizə, yəni bugün bir çox bütün günahları, sözsüz ki, nöqsansız rəhbər içi yoxdur. Bütün bu nöqsanları da Vasif Talibovun üzərinə yıxmaq da mən düzgün hesab eləmirəm. Nə üçün? Ona görə ki, bizim bu, bilirsiniz mi, müharibə torpaqlar işğaldan azad olunan, işğalda olduğu illərdə əsas ölkənin daxili vəziyyətinə, daxili vəziyyətə, yəni icra hakimiyyətlərin təyin olunması bilavasitə Ramiz Mehdiyevin əlində olur və ölkənin daxili vəziyyəti də Ramiz Mehdiyevlə bağlı olur və açıq deyim ki, Azərbaycan Respublikasının prezidenti daxil xarici siyasəti, bilirsiniz ki, o çox xarici siyasət çox uğurlu oldu və ona görə bəzən bu cür vəziyyətin yaranmasının bir vasitə səbəbini mən Azərbaycanın bu keçmiş o icra hakimiyyətinin, o prezident aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyevdə görürəm. Bilirsiniz, nasıl 44 günlük müharibədən sonra prezident, Azərbaycan prezidenti bu gün artıq islahatlara geniş yer verib. Yəni, bu gün o prezident Respublikada islahatlar həyata keçirir və bu islahatlar gənclərin irəli çəkilməsi, yəni burada daha çox vacib hesab edir. Və mənə elə gəlir ki, bu islahatların keçirilməsinin nəticəsidir ki, Vasif Talibovun işdən azad edilməsi məncə bu ölkədə keçilən islahatların nəticəsi hesab etmək olar. Yenə dedim ki, bu günləri Naxçıvanın idarə olunması başqa bölgələrdən də fərqli olaraq çox çətindir. Amma nə etmək olar ki, bir vəzifədə, yəni 27 ildə idarə etmək düzgün deyil və bugün indi Respublikada mən əksər icra hakimiyyəti başçıları çox gənclərdir, 30-35 yaşında. Hətta nazir təyin olundu 2 il bundan qabaq doğrulda bilmədi, yəni prezident onu vəzifədən çıxarır. Daha tutaq ki, bir vəzifədə 20-25 il əyləşmək, yəni artıq bu düzgün hesab olunmur. Və bunlar da nəzərə almaq lazımdır.
Aydındır. Vasif Talibovun yəni getməsi ilə orada, yəni Naxçıvanda çox böyük dəyişiklik baş verdi. Bilirsiniz ki, sədrin, Ali Məclisin sədrinin səlahiyyətlər çox geniş idi. Amma bu günlər biz görürük ki, nümayəndəlik təsis oldu orada və nümayəndəliyin, yəni prezidentin xüsusi nümayəndəsinin səlahiyyətləri orada artmışdır və Fuad Nəcəfli artıq oranın rəhbəri təyin olunmuşdur, belə deyək. Bu dəyişikliyi necə siz qiymətləndirirsiniz? Yəni, bu lazım idi mi? Bunun nə təsir ola bilər Naxçıvanın inkişafında və mövcud problemlərin həllində?
Şoban bəy, mən bir söz deyim indi, bu məsələni aydınlaşdırmamışdan qala bir fikir deyim. Bir söz indi biz hər dəfə söz azadlığı, siyasi pluralizmi, demokratiya, bu cür ifadələr tez işləri. Mənə elə gəlir ki, bunlar elə rəhbərlərə də aiddir. Yəni, belə deyir, yenə deyirəm, mən medianın verdiyi məlumatı əsaslanıb deyirəm ki, Vasif Talıbov bilirsinizmi, təkcə orada təkcə rəhbərlik etmirdi. O, eyni zamanda o ordu komandanı idi, bilmiyorum, komandanı idi, Alibaş komandanı idi.
Bəli.
Ermənistanla üzbəyüz düşmən ölkə ilə bir tərəfdən xarici ölkələrə inteqrasiya etmək. Mən biraz bu həyatda bir sərbəstliyi, müstəqilliyi daha çox sevirəm mən. Ona görə Vasif Talıbovun da müstəqil, sərbəst şəkildə tutar ki, Türkiyə, İrana getməsi, yəni o ölkələrə inteqrasiya etməsi, yəni xalqın yəni o işləri görməsi, əlbəttə buradakı bir çox dövlət rəhbərlərini, bir çox məmurlarını çox qıcıqlandırırdı. Və bu mənada, məsələn, orada bilirsiniz ki, dövlət təhlükəsizlik idarəsində artıq Vasif Talıbovun bir vasitə tabiliyindədir. Amma yenə deyirəm ki, hər hansı bir rəhbər bir iş görərkən xalqın mənafiyi naminə iş görməlidir. İndi bəzən Vasif Talıbovun haqqında deyirlər ki, Vasif Talıbovun Bakıda sarayları, villaları, hər yeri var. Bu bilirsiniz, təkcə Vasif Talıbovun
deyirlər.
Azərbaycanda bir çox rəhbərlərində eyni Vasif Talıbov kimi hər şey var bunların. Amma yenə deyirəm ki, bu Naxçıvan biraz gözdən iraq bir yerdə yerləşdiyinə görə və ona görə burada artıq lazım idi ki, bila vasitə bura tam prezidentin tabiliyinə keçsin və yenə mən dedim ki, 44 günlük müharibədən sonra artıq Azərbaycan prezidenti daxildə böyük islahatlar aparır. Və prezidentin uğurlu xarici siyasəti nəticəsindən bilirsiniz ki, torpaqlar işğaldan azad olundu və indi isə axırda daxildə islahatlara böyük ehtiyac var və mən belə başa düşürəm ki, Vasif Talıbovun da elə işdən azad olunması o daxili islahatların elə nəticəsidir. Və düzdür, mən indi yenə deyirəm sizə, Naxçıvan Azərbaycandan tamam ayrı bir adada bir yerləşirdi sanki. Yəni, hər tərəfdən İran yolu ilə gedirdi, hava yolu ilə. Hər halda orada vəziyyət çətinləşir bilərdi və rəhbərin də sərbəst müstəqil hərəkət etməsi labudurdu. Başqa cür mümkün də deyildi. Amma yenə deyirəm, indi artıq daxili istiqatlara prezident rəvaz verir. Bu təqdirə layiqdir artıq. Və mən bu Vasif Talıbovun işdən azad olunmasını müxtəlif tutakçı fikirlər söyləmək onunla bağlı bu cür yox. Bu daxili islahatların bir nəticəsidir. Azərbaycanda sözsüz ki, hələ də bu islahatlar indi davam edir. Bir çox rəhbərlər işdən azad ediləcək. Yəni, bu mən gəlin bunu biz prezidentin daxildə apardığı bir islahatın bir nəticəsi hesab edək.
Aydındır. Çox sağ olun, Mirzağa müəllim. Təşəkkür edirik ki, verişimizə vaxt ayırdınız. Biz sizinlə sağollaşmaq istərdik. Çox sağ olun.
Buyurun, çox sağ olun.
Allahın amanı.
Şaban Bey, sağ olun.
Bəli, dəyərli eşidənlərimiz, hörmətli dinləyicilər, az öncə hörmətli politoloq Mirzağa Məmmədli bizə danışırdı, Bakı şəhərinə verişimizə qoşulmuşdu, Naxçıvanda baş verən dəyişikliklərdən bizə danışırdı, amma bir çoxları dəyərli dinləyicilərimiz Azərbaycanda son vaxtlar bu dəyişiklikləri, islahatlar hesab etmirlər, kadrların dəyişdirilməsi, gənc məmurların hakimiyyətə gətirilməsini onlar, yəni müxalifət qüvvələri islahat hesab etmirlər. Dəyərli dinləyicilərimiz, istəkli işidənlər, təşəkkür edirik ki, verişimizə vaxt ayırdı. Hörmətli ekspertimiz Mirzağa Məmmədli də şəxsi düşüncələrini bizimlə bölüşdü. Bununla bugünkü veriş ayrılan efir vaxtı burada sona çatır. Hər birinizə təşəkkürümüzü bildirir və sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.
Dəyərli dostlarımız, Aran Radiosu sizinlədir. İkinci efirdən əməkdaşların tamaşa qrupundan bizimlə olacaqlar. Bugünümüz üçün də bir radio tamaşa hazır ediblər. Birlikdə eşidək.
Aran Radiosunun tamaşa qrupu təqdim edir. İşləyən dəmir. Rollarda Pərisə Sidayazər, Hüseyn Noruzdadə, İsmail Babayi və Fərşid Zəburi. Yazar Şahid Müctəhidzadə Yərdəbili, Səs Mühəndisi İsa Cəfəri Rad. Prodüser və rejissor Fərşi Zəburi.
Yuxuda danışırsan.
Yox, yox, yox. Oyaqsan. Ayıqlıqda danışıram, yatmamışam.
Nəyindir?
Başım ağrır.
Du bir həbbat ağzına, bir sıcan su iç. Birini də mənə gətir.
Daha bir əmrin yoxdur?
Yox, sağ ol.
Başım bu yağın iyisindən ağrıyır, xanım.
Başın yağ iyisi verir?
Mənə bax. Nə deyirsən? Yağın iyisindən, bu evdən gələn yağın iyisindən mənim başım ağrıyır. Başıma ağrı sıçrayıb bu iydən. Düşündün? Qoyum el yatam.
Bu iyi deyirsən?
Bəli. Bu iyi deyirəm. İlə.
Qapları məntəşlərinə, rəzəsinə yağ vurmuşam, səslənirdi. Yat.
İyə bax evdə. Yata bilmirəm axı.
Gözlərini bağlasan, yatarsan.
Doğrudan? Yaxşı deyirsən. Bəs niyə mənim uzaqlıma gəlmədi? Mən dururam.
Mənə də su getir.
Su içmirəm.
Həbbi susuz atma.
Həbbi də istəmirəm.
Deyirəm. Deyirəm birdən özünü öldürməyəsən.
Nə deyirsən, xanım? Səhv eləmişəm bəyə. Niyə özümü öldürüm ki?
Nə bilim. Dedim, başına vurub yata bilmirsən, ondan bəlkə özünü öldürdün.
Axı, hansı başı ağrıyan özünü öldürüb ki?
Nəmrud.
Onun macərası fərqlidir.
Nə fərqi? O da başı ağrıdı, ağrıdı, başını çırpdı daşa, beynini partlatdı.
Mən ölmək istəmirəm. Niyərən qalma.
Deyirəm, indi ki oyandın.
Durdun ki?
Hə, indi ki oyandın. Biraz söhbət eləyək.
Gündüz kifayət eləmir, gecədə istəyirsən söhbət eləyəsən.
Zaman əldən gedir kişi. Sabah gözlərini açdın, gördün mən yuxam. Nə eləyərsən?
Heç. Heç gör bu iydən gözümü yuma biliyəm ki, sabahlarda gözümü açam.
Mən bir gün varam, daha bir gün yoxam.
Hara? Hara buyuruysan?
o dünyaya.
Səndox səxavət.
Utanmırsan?
Bəs nə deyim, gecənin bu vaxtında otağım düz ortasında oturubsan gözümün qabağında mənə çartan partan danışırsan öləcəyəm, öləcəyəm.
Denən canından iraq olsun.
Başım ağrıydı, daha lap bətərləşdi.
Sözümü deyim ya yox?
Desəm yox, demə yenə deyəcəksən. Denən, denən qoy canım dincəlsin.
Deyirəm. Qıza bu günlər elçi gəlməlidir.
Doğrudan? Kim?
Bilmirəm.
Bilmirsən? Tanımırsan elçini? Nəçidir?
Peşəsi nədir? Onu da bilmirəm.
Onu da bilmirsən? Yaxşı, oğlanı görmüşsən?
Yox.
Adını bilirsən?
Yox. Yavaş.
Nə oğlanı görmüşsən? Nə peşəsini bilirsən? Nə adını bilirsən? Bu necə elçidir ki?
Gəlsə, hamısını aydınlaşdıracaq.
Gəlsə. Gəlsə.
Hə, gəlməsə nədən bilməli yox ki? Gələ, gələ da.
Mən başa düşmürəm. Qız sənə bir şey deyib?
Hə.
Yaxşı, denən nə deyib?
Bir əskər.
Əskər?
Hə.
Bir əskər nə mənə?
Durur bunların universitetinin qabağında qızımı yolun güdür.
Deyirəm ki, onun universitetinin qabağında nə iş vardır?
Yəqin ki, qızımızdan xoşlanır.
Orada yüzlərcə qız oxuyur. Qızın adını bilir?
Yox, Allah amandır.
Qız onun adını bilir?
Yox, ağzıma daş torpaq.
Bax mənə, bax, gözləri vaç, bax mənə.
Hə, nə deyə?
Sən yuxulusan. Bəs gecənin bu vaxtında məni niyə dəli edirsən? Bu yağisi azdır, sən də bıtaydan mənə yuxu danışırsan, həy?
Bax mənə, sən bax, sən qızımızın xoşbəxtliğin istəyirsən ya yox?
Hansı atabını istəməz?
Bəs yatma qulaq ver.
Yaxşı, dədəmi yandırdın. Dinləyirəm, buyur.
Bax, sabah ki elçi gəldi.
Sabah elçi gələcək?
Yox.
Cahnala döyürsən cahmıxa, denən qurtar canım çıxdı.
Bu qapını açan olsa, nə bir yaxşı ev işigimiz var, nə qonaq qabağına çıxmağa bir geyintimiz var, nə də ki, toya qonaqlığa 5 qəpik pulumuz. Bu yaxşıdır.
Hə, yaxşıdır. Qorxudan başım ağrısı qaçdı.
İndi rahat-rahat yat, dincəl.
Dincələrəm. Gör, dincəlməmişəm. Mən durum gedim, bir istəkən su içim.
Mənə bax, gör, kimlə danışıram.
Yatdım.
Olsun, olsun. Neynə? Sən nümrəni mənə de, qardaş. Mən yığaram. Hə, yaxşı, təşəkkür. Allah amanında. Hələlik, xuda hafiz, xuda hafiz.
Əl çəkmir ki.
Bir mənə bax. Eldar. O qəzeti qoy qirağa, hələn iş vaxtıdır, qəzet oxumaq vaxtıdır ki.
Mənə. 5000 maaş versin, razılaşaq.
5000 maaş?
Bəli.
Allah gözünə aşıq olmayıblar ki, adam iş görər, pılı qazanar. Qədimcilər deyiblər, işləməyən dişləməz.
Mənə bax görün. Və bebil adam evdə otururlar, fır fır tır tır banka hesablarına 10 minlər, 50 minlər keçir. Necə dişləyirlər?
Yavaş.
Yavaş, yavaş əsəbiləşmə. Onların dişləri itidi. Sənin mənim dişlərimizin taydır.
Mən onu bunu bilmərəm. Maaşıma azı 30%. Üstəlik gəlməsə, mən buram.
30%? Kişi, çörəyini əxlama. İndi iş sahibi gələr, səni belə görər, qoyar qapının otayında.
Bəs nə eləyim? Nə eləyim? Həyat yoldaşım gündə mənə deyir, nə zaman səfərə ziyahətə gedərik? Uşaqlar hotel istəyirlər, dəniz kənarında dincəlmək, bahalı yeməklər, geyməklər.
Mənə bax, mənim də elə qadınım elə deyir. Hələ gündüz heç, gecə yarısı da çoxlu pıl gətir, çoxlu pıl gətir.
Yaxşı, sən də mən dətləsən. Gəl bir iş quraq pul çıxardaq oğlan.
Nə işi? Yol kəsək, ya banka soyaq.
Başqa iş başarmısan?
Heç bu dediklərimi də başarmıram.
Deyirəm, gəl bir ofis açaq.
O, ofis?
Xalqdan pul alaq ki, sizi aparırıq Avropaya, nə bilim, Avustraliya.
Danimarkiya, İngiltəriyə.
Çox da yaxşı.
Bax mənə, bax.
Baxdım.
Deyəm, sənin beynin ağrımır.
Yox.
Başın ağrımır.
Yox.
Başı hava gəlməyib.
Yox.
Hüceyrələr o xarab olmaqdı. Bizimki bu dediğin işlərdən başımı sıxmır. Nə deyirsən?
Allah Allah Allah. Nə safsan. Aparmırıq ki.
O. O. Bəs nə eləyəcəyik?
Yavaş oğlan. Səsi gətir aşağı.
Pılına hayrət yox.
Pulları alırıq, toplayırıq, qaçırıq. Fişit başqa ölkəyə. Anladın?
Elə mənim zəndimcə bu olur yol kəsmə.
Yox, yox, yox. Bax, bax, bax, gör nə deyirəm. Bu yol kəsməkdir.
Heç fərq eləməz, heç fərq eləməz. Oğurluq, oğurluqdır.
Yox, bu zirəhlikdir.
Ay, kişi, millətin başına börk qoyursan, adını da qoyursan, iş, adını qoyursan, zirəhlik, utan. Bu nə sözdür danışırsan?
Daha qurtardı. Mən sabah səhərdən bu işi başlayıram. Bu gündə bu ofisdə mənim son günümdür. Görərsən necə il başa vurmamış, bankalar mənim pullarımla daşlanır.
Allah sənə ağıl versin, pıldan yatdan da mənə getirsin. Pıldan öncə sənin gələ beynin işləyə.
Hələ sənin beynin işləyə, bəsdir.
Başı usalaşaq, işi gör ki. Yenə qəzeti götürdü.
Allah Allah.
Alo, alo. Bəli. Təşəkkür edirəm. Salam. Mən gəldim.
Salam. Yaxşı elədin. Gətir görək.
Nəyi? Hə?
Atənin medallarını. Pulları deyirəm də. Hanı?
Nə pulu? Nə atəni? Nə danışırsan? Ay başına hələ qalır.
Gecə o belə söz danışdıq. Necə oldu bə?
Söz? Mən dedim mənə laylay çalırsan yatan.
Məni elə salırsan?
Yox xanım, yox canım. Şuxluq eləyirəm. Baş liderlə danışdım, sabah mənə bir 2000 verəcək.
Hə, nə yaxşı. Maaşından kəsməyələr.
maaşımdan sonra mənim ayrı bir gəlirim var.
Hı? Hı, nə fayda? Mən deyirəm, get, yaxşı pul gətir.
Baş üstə, qoy ayaqqablarımı geyim, gedim.
Hara?
Gedim, yaxşı pul gətirim, nay. Elə qapının o tayında pılı qoyublar məni gözləyər. Gedim, onu götürüm, gəlim.
Mən nə deyirəm, sən nə deyirsən?
Xanım, mənim canım, səhv danışma. Pıl qazanmaq elə də rahat deyil, çətinlikləri vardı.
Hə.
Süb çağından gecə çağınacaq gərək gedəsən, əlləşəsən, bırışasan, çalışasan. Mən də rahat oturmamışam ki.
Bilmirəm, bilmirəm. Başqa bir iş tapmalısan, onun pulu çox olsun, bildin?
Pılı çox olsun. Dərdi qəmi az olsun, pılı çox olsun.
Kaş qıçım sınardı sənin evinə gələn yerdə.
Naşükür olma xanım. O kefisazlar ki görürsən, çox iş bilinmir, hardan tapıb yığışdırıblar.
Kefin eləyir, ləzzətini aparır. Xalqa nə borcu?
Ləzzətini aparır. Xalqa nə borcu? Hardan gətirmişəm? Doğrusu.
Başına gün şaxıb, ağlın çaşıb elə bil.
Yox, yox. Bugün 50 ildən sonra belə başa düşdüm ki, artıq tamahlıq adamın başına daşsalar, tez də salmasa, çox yubanmaz.
Çay istəyirsən?
Bu sifətlə, bu qiyafə ilə, bu çöhrü ilə, yox, heç zad istəmirəm, heç zad.
Kişi, niyə məni incidirsən axı?
Mən nə eləyirəm sənə? Təkcə deyirəm, çox pul qazanmaq çox işləməkdən ötürüdür. Bildin? İstəyirsən çoxlu pul qazanam, çoxlu pulumuz olsun, gərək çox cəhd eləyək.
Nə bilim, pulda bir cəzəbə var, adama hilə eləyir. Adamı yuxuladır.
Heylədir. Yekə balıq istəyən letkəsin irəli sürməlidir. Bunu eşitməyibsən.
Biz nə iş görək?
Nə iş? Bir yolu var.
Nəymiş?
Bir iş var ofisdə. Sabah ona hazırlığımı elan edəcəyəm. Çətindir. Yəni, çətin bir işdir. Amma... Pılı yaxşıdır. Mən sözümü deyəcəyəm, söz verəcəyəm, görürüm ki, inşallah nə olur.
Nədir o iş?
Arxivda bir aylıq iş var. Ağır da bir işdir. Amma nə eləmək ki, mən sizdən ötürü, ailəmdən ötürü, səndən ötürü, qızımdan ötürü talaş etməliyəm, cəhd etməliyəm, maaşım çoxalsın. Onu da istəyirəm, qəbul edəm.
Məni bağışla.
Niyə? Nə oldu ki?
Səninlə yaxşı davranmıram.
Hı?
Sən yaxşı kişisən. Bizə görə çox işləyirsən. Nə qazanırsan, tökürsən bu evin ailənin boğazına.
Yaxşı. Hamı bu işi görür.
Mən səninlə acı danışıram. Səni incidirəm.
İndi o bəyx dediğin çay yapışar. Gətir ki, bətər yorqunam.
Gətirirəm. Gətirirəm.
Deyirəm, Ümran bəy.
Bəli.
O qəzeti kənara qoyursan, işimizə yetişək.
Nə olur, xəbərlərə baxıram.
Axı sənin iş zamanındır. Qəzet oxumaqla sənə maaş vermirlər ki.
Ha, qutarır, yan qalırım.
Olsun. Səndən öncə burada İsmail var idi. İsmail bəy. Fikrimən dedi.
Ha, və, edam, abba.
O da qəzət oxuydu, amma havalandı birdən-birə çıxdı getdi.
Ha, eşittim. Buyur. Dur bura. Bura bax, bura, bura bax. Dur bura bax.
Nə var? Gör, burada nə yazıb? Ver mən onu.
Mah, bax. Ha, deyib bir işçini havalimanında tutublar.
Kim tutub?
Ha, pülün də, kim tutubasın?
Niyə ki?
Nəysə narkom, nə deyim axı, narkomanı, yox,
narkomanı, o
yaxşı, narkotik, hə, narkotik belə madda bağlamışmış, hə, oh. Sərhədi göçəndə baxıblar, tutublar, təpülüklər tutublar, məhkəməyə veriblər.
Ha, qəzeti bir yaz tutmayanlıq, nə vaxt?
Keçən gündə, hə, mümkünün qazetdi də, qazet mümkün qazetdi də.
Binava ailəsi.
Hə, belə çox boş şey danışmıyor, reis, boş şey danışmıyor. Ailə fikri daşıyan, beləncə işlər görməz ki, axı, belə şey boşdur.
Bilmirəm, bəlkə də məcburiyyət üzərindəymiş.
Yox, heç, bunlar deyirlər bir gecə də, milyonçu olarlar. Ha, belə də olmaz, axı.
O telefona
ha.
Cavab verir.
Ha, bəli, buyurun, kimdir danışan?
Necə?
Bəli, vardırlar, bəli. Ha, nə yaxşı xəbər. Ana xəbəri verirəm, sevinsin. Hə, başa düşdüm. Çox sağ ol.
Kimdir?
Yaxşı, sağ ol.
Nə olubdu?
İnana bilməzsən, nə olubdu?
Hə, nə olub ki?
Müştülüğümü ver sonra.
Borcum olsun, indi pılım yoxdur. Xəbəri dinən verirəm.
Hə, yağın eləyim də.
Hə, əmin ol.
Hə, yaxşı. Rəisliqin mübarək qardaş.
Rəis, nə deyirsən sən, nə deyirsən, nə rəisliqi?
Ha, baş direktor köməkçisiydi də, mən görəmişdi.
Baş direktor?
Ha, o deyirdi.
Nə deyirdi? Axı, sözü sən niyə çeynəyib tüpürürsən axı, denən görüm nə deyirsən axı? Dıqladırsan adamı.
Baba deyirdi ki, bilirsən nə cürdü, baxıblar,
ha.
Maraqlanıblar da, nəsə araşdırıb görüblər ki, nən işi. Yəni işləri əla səviyyətində başa çatdırırsan. Ona görə əyləşiblər, fikirləşiblər, sənə bir şöbə müdürü veriblər. Da, bu şöbə müdürü veriblər.
Bu bölməyə.
Bəli, bu bölməyə. Nəsə şöbə müdürü oldum da. Çox yaxşı oldu. Mənə də yaxşı oldu. Belə şey.
Doğrudan deyirsən, Ümran?
Ha, bu saat gəlirlər. Bu saat gəlirlər bura. Dur, buranı bir saxmalıyaq, dur. Aldığım maaş 3 qat olacaq, ha, bəxtəvər. Taleyin gətirdi
də. Taleyin gətirdi.
Prost, mən bilirdim də, belə şey olmaq olacaqdır.
Sənə çox şükür. Allah, sənə çox
şükür. Deyirəm mənə bax, hey, məni qəddən çıxatma, ha. Nəsə, prost, mən sənin ən birinci yoldaşınam.
Hə, gözlərim üstündə, dur, gəl bura, gəl bura.
Rollarda Pərisə Sedai Azər, Hüseyn Noruzdadə, İsmail Babayi və Fərşid Zəburi. Prodüser və rejissor Fərşid Zəburi. Thank you.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Aran Radiosu 2-ci efirinə qulaq asırsınız. Minnətdaram saat 14:20 dəqiqədən bizi eşidibsiz və hələ də təqdimatlarımızın davamı var. Efirin bu məqamında keçid alacaq ailəvi mövzuları araşdıran Yaşa Həyat verilişinə ki 45 dəqiqə müddətində efirdə olacaq.
Layla evim eşicim kızım olsun beşik.
Hisseler, burnum haçan hisseler.
Anam bacım kız gelin, geldi konası düz gelin. Yedi oğlan isteren, birse dene kız gelin.
Allah mübarek eylesin.
Yaşa Hayat.
Bismillahirrahmanirrahim. Bağışlayan ve mehriban Allah'ın gözəl adıyla bugün de programı başlayırıq. Yaşa Həyat verilişini hər birinizi salamlayıram, dəyərli və hörmətli eşidənlərimiz. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hoş gördük sizi, değerli dostlar, hörmətli radyo dinləyiciləri. Aran Radiosu nefrində canlı yayımda Yaşı Həyat verilişini başlayırıq. Halınız, ahvalınız necədir? Necəsiz dostlar? Arzu edirəm ki, hər zaman yaxşı olasınız, hər zaman keyfiniz kök ola və neyni necəliyim deməyəsiniz. Əziz dostlar, hörmətli eşidənlərimiz, bugün də bizim verişimizdə bir özəl mövzu olacaqdır. Söhbətimiz bugünləri amanat haqqında olacaq. Bəli, həyatda, ailədə, ümumiyyətlə, cəmiyyətdə amanatdarlıqdan biz danışacaq. Necə bir mövzudur? Siz də danışın bizə. Siz də fikir söyləyin, amanatdarlıq necə bir məsələdir?